Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til huset Rothschild med Thomas Oldrup.
Mine damer og herrer, velkommen den til den lokalstrute 825 til Frankfurt. Om cirka 3 minutter er vi klar til ombordstigning, når vi starter ombordstigningen ved vores business-klasse, som har Circle Center og Starlines fuldgård nummer til at bevæge os nærmere til gate first. Kort efter vi går ned med de resterende passagerer, og det vil være via selvbordingmaskinerne. Mine damer og herrer, vi har en helt fyldt fly i dag, så hvis man har en rygsæk og en trolley, når det kommer til håndbagage, så er det altså for meget. Så bliver vi nødt til at tjekke trolley igen. Hvis man har en lille computertaske, en dametaske, en lille plastikpose og en trolley, så er det altså helt fint. Hvis man allerede nu ved, at man har lidt for meget håndbagage og vælger kontakt til gatepersonalet, så tjekker vi det igen. Selvfølgelig til jeres slutdestination, at det koster ingenting. Tak.
Dette er fortællingen om en af Europas rigeste og mest sagnomspundne familier. Rothschild-familien. Rothschild-dynastiet tog sin begyndelse i Frankfurt, da den jødiske bankør Meyer Amschel Rothschild i omkring år 1800 sendte sine 5 sønner til 5 forskellige europæiske storbyer for at opstarte selvstændige bankvirksomheder. De 5 sønner skulle videreføre hans indbringende geschæft. De rejste til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London. Udsendelsen af de 5 sønner blev særdeles vellykket. Rothschilderne blev Europas mest magtfulde og indflydelsesrige familie, og er det til stadigvæk den dag i dag.
So where do you want to go now?
One second. Going to Bertha Pappenheimer Platz 1. Know that?
In Frankfurt?
Yes.
Igennem 5 afsnit rejser historikeren Thomas Oldrup til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London for at genfortælle historien om Rothschild-dynastiet.
It's in Frankfurt?
Yes.
Pappenheim. Pappenheimplatz 1.
Yes. No, Pappenheim.
Yeah, Pappenheim.
Velkommen indenfor i huset Rothschild.
Okay, I'm sitting in a taxi in the at the airport, but the driver doesn't know the address you gave me, Bertha Pappenheim.
Pappenheimplatz.
Willy Brandt Platz.
Willy Brandt Platz.
Ah, no, what number? Okay, so just at the Willy Brandt Platz.
Willy Brandt Platz. Okay, that's okay. I know.
Thank you. Thank you very much. We'll be there shortly. Sorry, how much time do you think it will take to get there? Approximately?
Oh, yeah. We'll go actually from here, but there is a lot of stop. We'll go from the city, 15 to 20 minutes.
15 to 20 minutes, he says. Okay, great. Look, great, great. But, hey, bye.
Du lytter til huset Rothschild. Jeg er i Frankfurt for at finde ud af noget om familien Rothschilds historie. Måske kender du navnet. Måske forbinder du dem med konspirationsteorier og gedulgte møder og den slags. Det gør jeg, men jeg skal prøve at finde ud af, hvad der er skidt og hvad der er kanel. Jeg skal i hvert fald finde ud af, hvor skidtet og hvor kanalen kom fra. Og derfor er tanken, at jeg skal til Frankfurt for ligesom at finde ud af, hvor familiens vugge stod. Og så skal jeg til de byer, som fader Amschel sendte sine 5 sønner til. og som gjorde, at han skabte det her familieimperium, som blev vanvittigt velhavende, og som mange steder eksisterer den dag i dag, og som fik stor indflydelse på de enkelte byer. Og de byer, de fem byer, det er Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London.
Maja Amschel, han døde selv den 19. september 1812. Han blev ikke ret gammel. Og han døde i det her lille bitte hus i Judengasse, hvor ham og hans kone Gutle havde levet i 27 år. Og hvorfra han havde grundlagt det mest bemærkelsesværdige finansdynasti i historien nogensinde.
Det vigtigste, jeg skal her i Frankfurt, det er at tale med Sonja Tæter. Hun er kurator og kunsthistoriker, og hun spiller en vældig rolle i at formidle familiens historie her i Frankfurt, og er også med til at renovere et hus, som Rothschilderne ejede og indrettede, og, og som de boede i 1800-tallet, og som efter planen skal åbne til foråret 2020.
I'm Sonja Tæter. I'm curator at the Jewish Museum in Frankfurt, and I'm the project manager for the digital transformation of the museum. So when I started in 2013, I started as working at the about the Rothschild Gallery at the upcoming permanent exhibition, means to tell the story of the Rothschild family in the 19th century.
Frankfurt er jo kendt som det her store finans mekka. Før Berlin ligesom blev hjertet i Berlin, så var Frankfurt nok den vigtigste by. Men økonomisk set, som sådan finanscentrum, er Frankfurt stadig en af de vigtigste byer sammen med City of London og Wall Street i New York. Og det bærer byen selvfølgelig også præg af. Den er fin, velholdt, ordentlig. Jeg troede inden da, at den var sådan sådan lidt ørestadsagtig, fordi den var helt ny. Men der er lidt flere facetter til den end det, må jeg indrømme. Men det gamle byen blev bombet sådan helt ned til grus i 45. Så meget af det, der ser gammelt ud, det er totalt fake. Det giver en lidt speciel stemning.
Frankfurt is like City of London and Wall Street in New York, renowned for the money and the bank, mm-hmm. finance. Is it did the Rothschilds come out of a financial city like this because they were from here, or is Frankfurt like this because of the Rothschilds?
No, Frankfurt was it before.
Yeah.
Because there was always starting in the Middle Ages, it was a huge place for a fair. This is Messe.
Yeah.
Fair.
It still is, isn't it?
Yeah, yeah. Still is. So this was always
the taxi that was huge.
Yeah. So this was always the place where money got changed, where from the Southern Europe, Eastern Europe, Western Europe, everybody came together. So this was always a financial place, and for Rothschilds, of course, it was the great opportunity.
Så hele den her historie starter jo med Meyer Amschel Rothschild. Nogle gange kommer jeg til at kalde ham Amschel Meyer, men han hedder altså Meyer Amschel. Og han er født i 1744. Og det er ham, det hele udgår fra. Selvfølgelig har der været Rothschilder før ham. Og også nogen, der har været relevante. Men den her, men han er ligesom the founding father, fordi det er ham, der får alle de her sønner. Han får fem sønner, men han får faktisk også fem døtre. Og det er ham, der målbevidst starter det her familieimperium. Så vidt jeg kan regne ud, så findes der ikke nogen samtidige malerier eller tegninger af ham. Der findes nogen, men de ser ud som om, de er lavet senere. Blandt andet har jeg fundet et skægt, som godt nok er fra Wikipedia, hvor han ligner sådan en sådan lidt Beethoven-type, stort flot hår og et lille grunge-agtigt skæg og sådan noget, og det ligner bare overhovedet ikke sådan resten af familien, så jeg tror, det er en senere og meget romantiseret forskønnelse og efterrationalisering. De billeder, der virker mere troværdige i forhold til, hvordan hans sønner kom til at se ud i hvert fald, der har han sådan lidt høje tændinger og lidt krøller og halvlangt hår og nogle store flotte bakkenbarter. Nogle lidt fyldige læber og sådan et lidt mildt og venligt blik.
So his family, you can tell you, was more middle class. There were traders, merchants. He was born in the ghetto, Jewish ghetto that was still valid then at that place. At the time, his family owned its own house. Complete. It was the house called Zur Hinterpfann, the back pen. It's called the farm of the house at the street was called Pan, also Pfanne.
Yes.
And the house in the back was behind the Pfanne, so back pen, Hinterpfann. So this was the house he grew up. His family wanted him to become a rabbi, so they sent him away to a rabbi school. But then his parents died, and the orphan was sent to kind of an uncle, some of relative in Hanover to learn trading.
Yes.
So and when he finished learning, he came back and started as a trader. So with regular goods like textiles, wine, etc., but more in the lower segment.
Han er født i den allerfattigste og mest nussede del af Frankfurt, som er den jødiske ghetto, Judengasse, hvor at alle de jødiske familier skulle bo. Familien kan trække sin spor tilbage til 1500-tallet, men har på et eller andet tidspunkt boet i et hus med et rødt skilt. Det er simpelthen det, navnet betyder. Rødt skilt, rødt skilt. Derfor burde den korrekte udtale også være rødt skilt, men der er også mange, der kalder dem rødt skilt. Det må du sådan set selv om.
Og det sted, de også boede her, hed Judengasse. Det var en lille bitte vej, meget snæver, mørk, næsten beskrevet som et sort fængsel. Men i virkeligheden var det jo en gade, som blev lavet på et tidspunkt, hvor at der kun var få familier. Jeg tror, det var 14 familier, der var, da gaden blev lagt ud. Og det var der plads nok til på det tidspunkt, men mængden af jøder her i Frankfurt voksede og voksede, så folk blev crammet mere og mere sammen på den her lille gade. Og de husene blev nødt til at bygge i højden. Der blev bare frygtelig klaustrofobisk, og det lugtede dårligt. Murene voksede op omkring dem. De måtte ikke have vinduer ud mod den kristne del af byen. Og de skulle have noget bestemt tøj på. De måtte... Der blev låst ind til dem om aftenen. Og jøderne blev chikaneret på forskellige måder. Og det er altså den her Judengasse, som Maja Amschel ligesom tager sit udspring fra. Fordi han er en lille handlende. Han handler med forskellige ting fra markedet. Man begynder stille og roligt at specialisere sig i mønter, i gamle mønter.
Antique coins, antique medallions, something. So this was something that was very popular among the nobility everywhere, because they loved it for their Kuriositätenkammer. So this was his possibility for him to make up a connection to the princes, prince electors, etc., to slide in and to get some deals. And the most time it was just in the beginning it was only a few coins really as antique dealer, but it was the whole country was in war with Napoleon, so everybody needed money, everybody wanted money and army stuff, etc., and still wanted to buy luxuries, so they couldn't pay all the time. So Meyer Amschel, because he had his other trading stuff, and he had enough money to give them credit.
Yeah.
And this is how he proved himself as a good creditor for the nobility.
Der var ikke noget, der hed Tyskland dengang. Amschel blev født. Det hed det tysk-romerske rige. Hvad der var vigtigere for ham var nok, at han boede i Frankfurt, og hvad der nok var endnu vigtigere var, at han var jøde. Og hvad der nok var endnu vigtigere for ham, var, at han var Rothschild. Men det, at han var jøde... Nogle tror, at antisemitisme, det er sådan noget, Hitler har fundet på i 30'erne, 20'erne og 30'erne, men det har en meget, meget lang historie, og var næsten endnu værre her i 1700-tallet, eller det var selvfølgelig ikke lige så konsekvent udført som af Hitler, men det var også meget voldsomt. Og især i Frankfurt.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til programmet Huset Rothschild. Du lytter til Thomas Oldrup, som sidder på en lidt våd trappesten på den jødiske kirkegård i Frankfurt. Jeg har en lille bit hat på, som jeg fik udleveret, som man skal have på, når man er her på isen. Og det har jeg selvfølgelig respekteret. Fordi jeg sidder her foran gravstenen af Meyer Amschel, der startede det hele.
In general, it was very important to them to be Jews. There were some daughters who married out of the family and married out of Judaism. The first one who did, she really got abandoned and punished. Nobody ever talked to her, and then she really suffered really pain and illnesses, and everybody said, yeah, that's the punishment even from God.
Der var utrolig meget antisemitisme på det her tidspunkt. Det var simpelthen en del af hverdagen for jøderne. Og der skete ofte brutale ting i ghettoen. Og så var det jo også almindeligt kendt, at jøderne bortførte børn, fordi de simpelthen skulle bruge deres blod til at blande i påskebrødet. Det fortalte alle de kristne i hvert fald til hinanden, når de skulle skræmme deres børn. Og den her lugt af ghettoen, der hang ved beboernes tøj, kaldte præsterne nogle gange for stanken af helvede. Så det svarer altså lidt til, at beboerne først pissede på dem, og så bagefter fortalte dem, at de lugtede. Jøderne havde det altså ikke... Det var ikke nemt med at være med en social mobilitet, og det gør Meyer Amschels indsats endnu mere imponerende.
And they were very smart, that they realized, and also very brave to walk this, to step into this unknown world, unknown country. There were many other competitors, and many of them also succeeded. But many also failed.
Yeah.
So, and it's interesting, and the Rothschilds became famous because they were the Jews. People who observed the Rothschilds,
yeah.
Said, okay, what is special is that they're kind of keeping together and they decided things together. And this is something where many other banks just split up because of the difficulties in between between family and brothers. And this was... This was because the Meyer Amschel, before he died, he made up a contract and said, okay, if we want to keep it together, we have to keep it together. So if anybody steps out, he doesn't get any more from the heritage than it's normal by law, but he doesn't get anything else.
Yeah.
So everything has to be decided together, and nobody should really know how much we really have, because it's never good that everybody knows everything. So, and this is something that was always renewed from generation to generation until the end of the 19th century, and it was always remembered.
Yeah.
Remember, our father, our grandfather told us to keep peace.
Yes.
And there were many times when the split up was near, so to say, but it was then again a huge family crisis until they decided, okay, no, let's keep it up. So.
Yeah. Maja Amschel og hans kone med det skønne navn Gudle Schnapper. Hun føder nærmest præcis hver 18. måned føder hun et barn. 10 af disse børn overlever. 5 af dem er piger og kommer ikke faktisk uden undtagelse ikke til at spille nogen sådan kæmpe stor rolle i forhold til til imperiet. Men alle 5 sønner spiller en stor rolle. Og jeg ramser dem lige op. Den ældste, han hedder Amschel Meyer von Rothschild. Han bliver i Frankfurt og overtager farens business. Og han vender jeg tilbage til. Næste ældste er Salomon von Rothschild, som bliver sendt til Wien og overtager huset der. Den tredje ældste søn er Nathan Rothschild, og han bliver sendt til London, hvor han starter et finanshus der. Den fjerde ældste er Karl Rothschild, som bliver sendt til Napoli og starter et finanshus der. Og den yngste er James Rothschild, som bliver sendt til Paris og starter et finanshus der.
Frankfurter Kulmus, bitte?
Ja, gerne.
Nu har jeg fundet en lille plads her i det centrale Frankfurt. Jeg har trængt til at hvile benene og få noget at spise. Jeg har bestilt en Frankfurter Bratwurst og en, jeg har fået simpelthen en Weissbier fra fad, som er alkoholfri. Det er så sejt, at man i Sydeuropa kan få alkoholfri øl på fad. Det smager næsten ligesom øl. Her sidder jeg og kigger på turister, der pusser næse, kigger sig omkring, tager billeder af det fine lille springvand. Jeg ved ikke, om man kan høre det i baggrunden. Er det Goethe, der sidder oppe på toppen? Det lagde jeg faktisk ikke mærke til, da jeg kom ind. Noget af det, jeg godt kunne lide, Sonja sagde til mig i dag, Sonja Tater, som jeg har interviewet i dag, om Rothschild-familien, var, at det her fokus på, at familien holdt sammen. At det var det, der fik familiefirmaet til at blive så stærkt. Det vi også berørte, da vi snakkede om det, var, at det havde familien gjort en helt speciel måde at gøre det på. Og det var simpelthen ved at gifte sig med hinanden. Rothschild-familien var totalt indgiftet i hinanden. Det er, jeg tror slet ikke, man kender nogen eksempler på andre familier, ikke engang de kongelige, hvor man var så indgift i hinanden, og hvor man har dyrket det så stærkt som i Rothschild-familien.
It was also something, every time they had to get the permission from the city, from the municipality, as long as they married in Frankfurt, because as long Gudle still lived here, she was the matriarch. Every wedding had to be held here in Frankfurt, even from the French and the British. And every time they had to pay for the permission for this special marriages.
Okay.
Because, yeah.
Everybody. So it wasn't illegal, but they had to have a permission to.
Yeah, absolutely. Mm-hmm.
Og der er currywursten simpelthen noget af en lille bit god. Det er fint. Og nogle pomfritter, der ser helt fantastisk ud.
Nu tjener han simpelthen også kongen med et lille fad. Han har meget fint blåt porcelæn. Og det, jeg troede var lidt salt og peber, det viser sig simpelthen, at det er tre forskellige slags karry. Curry mild, curry mittel und curry scharf. Og vi må se, hvad jeg kaster mig over. Men nu skal det jo ikke handle om karry og øl, det hele. Maja Amschel fik jo en masse børnebørn. Og 14 ægteskaber, kan man tælle, på den del af stamtræet. Kun 4 af dem havde en udefrakommende part. Altså, det er et virkelig, virkelig mærkeligt stamtræ, man kigger på. Hvis du sidder derhjemme og tænker nu, at du vil også starte dit eget finansdynasti, som skal være ubrydeligt og som skal holde om 200 år, så kan vi jo lige prøve at lave sådan en plus- og minusliste for, hvad der det, ligesom er det fede ved, at man gifter sig ind i familien, og hvad der er mindre heldigt. Fordi det er helt tydeligt, at det har været en kæmpe fordel for Rothschild-familien, i hvert fald i 1800-tallet, at de giftede sig med hinandens døtre. Det her net af ægteskaber, det betød klart en fordel for forretningerne, fordi det var svært at holde 5 banker sammen og opretholde den gamle Rothschilds vision om, at der skulle være enhed og enighed. De nye generationer af Rothschilder, de blev jo østrigere og franskmænd og italienere, og især englænderne, de blev virkelig meget englænder. Og de identificerede sig kun i større eller mindre grad med hinanden. Og nogle gange kunne landene endda komme i krig med hinanden. Det ville have været let for de her banker at glide fra hinanden, men det gjorde de jo ikke. Og det var den her med til at tømme fast. Altså den her tanke om, at man gifter sig på kryds og på tværs med hinanden som en stor, mærkelig fætter- og kusinefest. Og det styrkede det, der står på deres våbenskjold, Concordia. Det betød selvfølgelig også, at flest mulige penge simpelthen blev i familien. En far, han kunne tillade sig virkelig at slå ud med armene og give en ordentlig medgift, når han vidste, at pengene sådan set ikke faldt fremmede lommer. Og det gav dem selvfølgelig også en vis beskyttelse for, at der ikke kom en masse bejler og lykkeridder og folk udefra. Og det skete nogle enkelte gange, at Rothschildernes piger, de fulgte deres hjerter i stedet for fornuften, men det endte som regel ikke så godt. Det var jo i hvert fald sikkert, at de skulle gifte sig med en rig jøde. Og så kan man, som en af fra den franske gren af familien har udtrykt det, for en Rothschild-pige var en ung Rothschild-mand tit faktisk det bedste parti. Fordi det var også nogen, der ligesom vidste, hvad det gik ind til, som var kultiveret og kosmopolitiske og berejste og talte mindst 3 europæiske sprog og var velbegavet og morsom. Så derfor var skridtet fra en rig jødisk mand altså ikke så langt til en rig jødisk Rothschild. De holdt også nogle gode fester, hvor de ligesom fik dem præsenteret de unge for hinanden i en tidlig alder, sådan så der var mulighed for, at de udviklede sympati for hinanden, og det lykkedes også forbavsende tit. Men nu har vi snakket om det smarte ved den her form for indgifthed, som Rothschild-familien dyrkede. Det, der nok skal stå allerhøjest på minuslisten, det er, at man med tiden godt kan få nogle virkelig mærkelige børn af det. Og det er der også. Jeg synes, når man ser på billeder af dem, så ser de sådan set ret normale ud, Rothschilderne. Det er ikke sådan, at de har mærkeligt udstående øjne eller sådan nogle udflydende hager, ligesom Habsburgerne. Men der er en bevidsthed om i Rothschild-familien, at de altså godt vidste, at det nok ikke er det, man får den sundeste genpool af. En af de mere bizarre
eksempler på det her, det er, det er historien om Walter og zebraerne, som jeg fortæller dig lige om et øjeblik.
Are there still Rothschilds living here in Frankfurt?
No.
No.
Not as I'm aware of, well, not of this family. Sometimes we get a call from people who say, yeah, I have something that belonged to a Rothschild, a spoon or something, because my mother's grandmother, she was a neighbor of Rothschild, and then I have to ask which Rothschild, because there was the family of Meyer Amschel Rothschild, the wealthy family, and the family of Meyer Amschel's brother, who were not that wealthy, and of course then there are several other Rothschild branches, even in Frankfurt were, so, and most of the time it's the other Rothschild part, so.
Okay.
Yeah, but not today. Today is no Rothschild. There's a Rothschild bank now again in Frankfurt, but it's from the Swiss-French branch. So it's not really one of the original banks like you have in London, where you have the N.M. Rothschild Bank. Okay. It's not like that.
Lad mig fortælle historien om Walter. Som sagt, er der kommer indavl til udtryk ved forskellige problemer, altså nedsat frugtbarhed for eksempel, og det var heller ikke mange drengebørn, der kunne blive født i den her familie, så det var svært at overtage finanshusene. Kun lige med nød og næppe havde familierne frembragt mindst én søn, der kunne formå at videreføre virksomheden. En anden ting er, at man nedarver egenskaber på godt og ondt. Måske i retning af det geniale nogle gange, og måske i retning af det ekstremt excentriske. Og historien om Walter, den går nok i den sidstnævnte retning. Walter var søn af Lord Rothschild, og i slutningen af 1800-tallet var han udset til at være, han var den første fødte, og han skulle arve adelstitlen og bankfirmaet. Men Walter var voldsomt optaget af at samle på fugle og på sommerfugle og insekter og æg og den slags. Han monterede dem i fine kasser og studerede dem og førte kataloger om dem. Han skrev breve til eksperter. Og allerede som 13 år, så var hans samling blevet så omfattende, og hans personlige museum, kaldte han det, at der måtte en medhjælper ansættes til at passe det. Faren havde det, skal vi sige det, lidt stramt med Walters store interesser for zoologi, og hans samling, der bare blev større og større. Og han prøvede igen og igen at presse Walter ind i familien, ved at for eksempel at få ham sendt til Cambridge, og det gik ikke så godt, fordi det viste sig, at som han skrev i et brev, til min græmmelse ønsker han at studere anatomi. Han kom da også sådan nærmest snublende ud af Cambridge, og det gik ikke synderligt godt. En af de ting, der hæmmede det lidt for Walter, det var, at han havde et meget, meget svært talehandicap. Han kunne simpelthen næsten ikke omsætte sine tanker til talte ord. Og samtaler med ham blev afbrudt af lange, lange pauser, hvor Walter stirrede hjælpeløst ud i rummet, mens han prøvede at finde det ord, som han kunne bruge. Det havde faren heller ikke rigtig tålmodighed til, hvilket selvfølgelig nok ikke har bekræftet eller forstærket nogle positive egenskaber i nogle af dem. Walter han samlede videre. Blandt andet fik han leveret nogle zebraer til sin park, hvor han skulle gå sammen med nogle påfugle og fasaner og nogle strusse og nogle kæmpe skildpadder. Men Walter fik den idé, at han kunne jo bruge dem som trækdyr. Altså i stedet for, at de bare gik rundt og så flotte ude i parken, så kunne man bruge dem som en hestevogn. Der er det ved zebra, at de er nogle relativt sky dyr. De er ikke sådan, de adlyder bestemt ikke lige så let som heste. Så det var noget, han faktisk måtte arbejde på tålmodigt i månedsvis og få dem dresseret. Og til sidst fik han det faktisk til at fungere så nogenlunde, så han kunne, han kunne køre rundt i London på The Mall og helt til Buckingham Palace. Godt nok havde han kun 3 zebraer, så han kunne ikke skaffe en fjerde, så det var 3 zebraer og en pony, som han så brugte til sit firspand. Og de her zebraer opførte sig meget dårligt. De var ikke særlig socialiseret, så derfor var de et berømt syn på det her tidspunkt. Walter havde brugt meget energi på ligesom at prøve at ikke at fokusere på, at han altså stod til at arve en stor bank og en britisk adelstitel, og det gjorde han, prøvede han desværre blandt andet at skubbe til side ved at feste. Og han kunne også godt lide damer. Han havde et utal af affærer med skuespillerinder og unge damer. Tit er det et bedre selskab. Han havde nogle seksuelle eskapader. Det er sådan lidt uklart, hvad de egentlig dækkede over, men det bragte ham i hvert fald i den situation, at han blev afpresset af en adelsdame i ikke mindre end 40 år. Der fik hun simpelthen penge fra ham løbende for ikke at afsløre, hvad deres seksuelle forhold havde gået ud på. Og det så jo ikke for godt ud for en britisk adelsfamilie på det her tidspunkt. Det var en af grundene til, at hans økonomiske situation var håbløs, men den kom helt ud af hånd af hænde på ham, da han brugte enorme summer på et museum, som han valgte også at åbne for publikum. Han havde samlere, han havde sendt ud over hele jorden for at samle arter til hans udstillinger, og omkostningerne de voksede og voksede. Det siges, at filmen virkelig knækkede for hans far, og han indså, at det nok ikke blev til noget med det her. Det var, da han en aften mødte op hjemme hos ham, og så ude foran huset, så fandt han indgangen spærret af en mand, der stod med 2 brune bjørne i snor, og sagde, at dem skulle han aflevere til en Mr. Walter. Derefter mistede han altså tålmodigheden. Lord Rothschild mistede altså tålmodigheden med sin søn. Og allerværst var det, da det viste sig, at Walter i et desperat forsøg på at rette op på sin økonomi, så havde han spekuleret på børsen. Og det var næsten det værste for en Rothschild. For det var første gang i historien, at en Rothschild havde spekuleret uden held. Så Walter blev simpelthen, han blev vel ikke fyret, men skar hånden af ham, og han blev efterladt alene med sine zebraer og andre mærkelige dyr. Det var historien om Walter her fra en plads i Frankfurt, hvor jeg har nydt min karrywurst, som viser at være så stærk, så jeg slet ikke har lyst til at prøve nogle af de andre karrier, jeg også fik serveret. Nu vil jeg gå videre.
So even the 5 brothers were different. So when the oldest brother Amschel, he was very conservative, and there are some notes that even on Shabbat, when the other brothers visited themselves, the brothers tried to make some hidden notes under the table for business on Shabbat, which is forbidden. And they knew Amschel would be very upset with that, so we really covered it up. So
he was like the strict big brother.
Strict one, yes.
Den ældste af sønnerne, Amschel, var sin fars søn. Han mindede virkelig meget om den gamle Maja Amschel, og han var from og ortodoks og forholdsvis konservativ. Han var ekstremt loyal over for sin far, og på samme måde var han også forholdsvis uselvstændig og manglede nok lidt fantasi. Så derfor var han fortræffelig til at være farens assistent. og stedfortræder.
And his wife as well, very much. And they kept it up even with guests. So when they had, for society reasons, they had dinner with lots of guests, non-Jewish guests, they served all the good stuff, but also not kosher stuff, and they never ate with them. They ate before, they ate after. They just invited for eating, but they never took part in it.
Ja, jeg er fortsat med at gå lidt rundt herinde på den gamle jødiske kirkegård. Så skulle det er et ret fascinerende sted. Det er meget roligt og meget nobelt og samtidig meget brutalt. Som Sonja Tætter, der viste mig det, fortalte, så ja, det ser mærkeligt ud, fordi det ligner jo en kæmpestor størrelse med en fodboldbane cirka, kirkegård, men så er cirka halvdelen af den ryddet og enormt bakket, eller lidt bakket. Så halvdelen af det er en tæt kirkegård, hvor stenene står virkelig, virkelig tæt, altså skulder til skulder. Og den anden halvdel er simpelthen ryddet. Og det, hun fortalte mig, var jo, at det var nazisterne, der var begyndt at fjerne alle gravene. Og det var de heldigvis ikke blevet færdige med. Og alt det, der ligesom ligger ud bart nu, det var der, hvor de nåede at fjerne det, som man ikke har kunnet genskabe. Man ved simpelthen ikke, hvor folk ligger hen. Og så er der nogle af gravstenene, som man ikke vidste, hvor skulle hen, som så er blevet stillet hen langs kirkegårdsvæggene. Og det her skift mellem de flade stykker og kirkegårdene, er lidt fascinerende. Så det er også lidt fascinerende, at den ligger jo inde, så man måske kan høre, at sporvognene og bilerne drøner forbi lige ude foran. Vi er altså inde midt i en stor by. Og der ligger den her lille stille oase, som jeg nu går rundt og kigger på. Og her ligger jo altså også Fader Rothschild. Det startede det hele, og så startede hele den tur, jeg nu skal ud på i næste dag, som gør, at jeg skal videre til Napoli og til Wien og til Paris og til London for at fortælle historien om familien. Det er lidt specielt at være.
Great. Thanks a lot.
Yeah, you're welcome. I was kind of surprised and relieved when I wrote your questions, because many times from when I have questions even from magazines or newspapers or even some writers just for their own books, they're starting with the Waterloo thing.
Yeah.
Where do they even get that? It's not that prominent, but of course when you Google Rothschild and money, and then somehow the Waterloo thing comes up.
Yeah.
And doesn't matter how clear you read it, most of them, yeah, but what is it with Waterloo now? Is it nearly nothing with it? Yeah. So and
nothing about Waterloo.
Yeah.
Det var Sonja Tætter, som er ekspert i Rothschild-familiens historie, som har snakket med mig, og nu senest vist mig hen til den resterne af den begravelsesplads, jødiske begravelsesplads, hvor at den gamle Maja Amschel Rothschild ligger begravet. Det er heldigt, hun var med, fordi alle gravstenene står på hebraisk, og mit hebraisk er lidt rustent, så jeg ville faktisk ikke ane, hvad det var for en af dem, som jeg skulle holde øje med. Men det er ligger hernede i hjørnet, en lille gravsten på en meters penge, går man til hoften eller sådan noget. Så er der jo den jødiske tradition, at der ligger en masse små sten på ikke bare den, men på alle gravene, som er en måde at mindes de døde på. Det er en egentlig meget venlig og demokratisk måde at mindes de døde på. Blomster forgår, og de kan jo være dyre, men sten, det kan man sgu altid finde. Og hun har fortalt mig, at det er den her, men det kan jeg jo strengt taget ikke vide noget som helst om. Han var 68 år, da han døde. Han blev syg efter at have været til bøn i synagogen. Hans læme var simpelthen så slidt op, og hans efter at have været i synagogen, så tilkaldte han en advokat for at oprette sit testamente. Og da han døde, var det kun to af hans sønner, Amschel og Karl, der nåede frem til ham. I testamentet, der skriver han, og den her sætning er væsentlig for familien og den enhed, de har beholdt lige siden. Jeg indskærper mine kære børn, at de altid må se på hinanden med fælles kærlighed og venskab, og at de, som pligtopfyldende børn, vil adlyne mine testamentariske bestemmelser. Citat slut. Det vil sige, at hvis du skrider ud af det her firma, så får du kun det, jeg har testamenteret til dig. Men hvis I fortsætter med at arbejde sammen, drenge, så kan I erobre hele verden. Det er det, Maja Amschel skriver i sit testamente, og det er det, som familiens fem sønner fortsætter med at arbejde på i de næste mange hundrede år.
Det, der fascinerer mig, eller har fascineret mig mest ved at sætte mig ind i Maja Amschel Rothschild og hans person, det er helt sikkert hans den træfsikkerhed, målrettigheden. Tænk engang at vågne op en morgen og så sige, ej, jeg tror sgu, jeg laver et finansimperium, skat. Og så gør det. Altså, der er meget, der tyder på, at han simpelthen er helt målrettet i den måde, han placerer sine sønner og sender dem afsted. Og det simpelthen er for at skabe sådan et dynasti. Det er sgu da lidt fascinerende.
Men nu vil jeg forlade den jødiske kirkegård her. Jeg er helt alene. Der var nogle meget ortodokse typer herinde, da jeg kom, men de er forduftet igen. De skulle lige høre, hvor jeg kom fra. Det var meget sjovt, at de ville ikke snakke med min hende, jeg fulgtes med, Sonja. Men ville kun snakke med mig, fordi hun jo er kvinde. Men før jeg går, tror jeg lige, jeg vil se, om jeg kan finde en lille bit sten.
Ja, den ser meget fin ud.
Så vil jeg lægge den over på Rothschilds, fader Rothschilds grav. Der ligger en 30 sten i forvejen. Nogle af dem er malet en heftig lilla, heftig rød og to meget heftige grønne. Ellers er det bare helt almindelige sten. Også nogle, der har lagt et brev eller et eller andet med en sten over. Men det kan jeg ikke se. Det vil jeg egentlig heller ikke rigtig pilles for. Nu lægger jeg min lille sten her. Så vil jeg fortsætte min rejse. Jeg trisser hermed videre gennem Frankfurt. I dag har der været et Frankfurt-svar på DHL-løbet, tror jeg, det er. Det er JP Morgan-løbet, som lader til at være slut nu. Der er svedige mennesker over det hele, som ser svedige ud, men ikke så svedige, så at det er et maraton. Så derfor gætter jeg på, at det er sådan noget DHL-agtigt, vi er ude i. De har desværre også forhindret mig i at komme ind i Rothschild-parken, men det tror jeg nu ikke var den vigtigste seværdighed i den her by. Jeg går langs Main. Det er vildt hyggeligt. Tyskerne her er glade. Kan jeg godt forstå, hvis de lige har gennemført et
motionsløb. Mange af dem har allerede fået stukket en øl i hånden. De dyrker den gode tradition gebier. Selv de unge damer går sådan, også nogle af dem alene, og drikker øl, mens de går. Så som sagt er der god stemning. Går jeg igennem en hel gruppe af folk fra et eller andet investeringsfirma. De har alle sammen blå bluser på. Og som sagt alle sammen svedige og glade. Og pavillontelte, berlinerborde, balloner, fadølsanlæg og lettede blikke. Jeg er også lettet. Jeg er ved at være færdig med Frankfurt. Jeg er faktisk blevet positivt overrasket over Frankfurt. Jeg fik kun lige bekræftet min fordom her til sidst, da jeg sad og drak en kop kaffe ved siden af et lille selskab af tre amerikanere i ulastelige jakkesæt. Jeg turde ikke optage, hvad de snakkede om. Men de sad og snakkede om deres interns med en sådan kynisme, at man kunne få en hundevalp til at græde. Og de spiste currywurst imens. Jeg er som sagt ved at være færdig her. Jeg har min lille rullekuffert. Ruller videre. Jeg skal med en flyvemaskine til Napoli, hvor jeg har en aftale i morgen. Og således efter det fortsætter turen til Wien, hvor jeg også har en aftale, og hvor jeg forestiller mig, at vi skal høre mere om Rothschildernes jødiske aner og jødiske liv. I Napoli er det hus, der er overlevet kortest tid. Så der bliver måske også tid til nogle af de lidt mere kuriøse historier. Måske kommer vi endda forbi en giraf og et dyr, der er opkaldt efter Gita Nørby. Efter Wien skal vi til Paris, hvor jeg tror, det kommer til at handle om magt. Og hvor måske får vi lige strejfet Lars von Trier. Og til sidst skal vi til London, hvor jeg tror, det kommer til at handle om kunst også. Men jeg takker af fra Frankfurt am Main. Det her er faktisk meget Main lige nu. Og jeg siger på gensyn, jeg håber, at I vil være med næste gang også. Tschüss.
Lyttet til Huset Rothschild. Optagelse og tilrettelæggelse Thomas Oldrup. Klip Nikolaj Kirk.
Kleidet in seiner Wein, ein Kind als sie.